Tavs audzēknis Gustavs Vācietis aizvadījis trīs startus jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs. Tātad viņš piedalījās 500 metros, 1500 metros un arī masu startā. 1500 metros izdevās labot arī Latvijas rekordu. Pakomentē, kas sanāca, kas nesanāca viņam, kā tu no trenera perspektīvas vērtē šos startus.
Jā, Gustavs kopumā ir baigais malacis, jo nu, viņš tiešām sāka ar atslošanu pavisam nesen. Un arī viss tā, nu, mēs tā kā uz olimpiādi tā pēdējā brīdī iezdomājam, klau, nu, viņam it kā pēc vecuma sakrīt un nu, mēģinam, nu, būs, nebūs. Viņš tik strauji šogad ir progresējis. Mēs atbraucot šeit, saka, mums nebija ko zaudēt vienkārši. Ja? Viņš tāds pelēkais kardināls, kā saka, un... Jā, nu, Gangvons ledus pats par sevi nav, varbūt viņš bija pasmags diezgan, ir sevišķi uz 1,5 km. Tos personīgos rekordus šeit varbūt uzsadot būtu mazliet sarežģītāk, grūtāk, bet viņš bija tūvu visur un 1500 viņš arī laboja. Un tad, nu, tas saldais ēdiens bija šis mazstartā arī pie tā, ka mums paveicās. Tomēr mēs ar visu to, ar veiksmi tikām finālā, kas mums, man liekas, bija, nu, tā kā vairāk nekā mēs bijām gaidījuši. Nu tā, jo viņam tā ledus pieredze tiešām ir maza. 10 nedēļas pa visu gadu šogad bijis uz ledus labi, jā, un tik lielu progresu tik īsā laikā, un tiešām visi tā konkurenti, nu, tie konkurenti, kas viņam ir, viņi tomēr ir, nu, gadiem jau slido, jā, un tā kā, nu, Gustavs cepur nost, viņš riktīgi labs sportists un pareizi attieksmi.
Kāpēc tā sanāca, ka tikai 10 nedēļas uz ledus? Nu, tas no vienas puses nav maz, bet, kā tu sāki, citi trenējas gadiem ilgi, lai nonākt līdz šai pozīcijai un noteikti arī šim startam ir īpaši gatavojušies.
Nē, gluži vienkārši Gustavs ir vidusskolnieks, viņam ir jāmācās, jā, un nu, mums tā ledus sezona sākās tikai septembrī. Septembra beigās, nu tad pa tiem skolas brīvlaikiem, ja, kad viņam tur iekrīt, tad viņš arī atbrauc. Ja. Nu, ir bijuši gadījumi arī, ka viņš nu, reāli izkāp no lidmašīnas un jau vakarā startē satricībās. Tā kā mēs tādā veidā, nu, tāpēc saka, mēs vienkārši domājam, nu, būs, nebūs, mēģinam. Nu, pieņemam to, kāda apstākļa ir. Ir šāda iespēja un izmantojam, nu, un mums vienkārši nav ko zaudēt. Un tā arī mēs tikām līdz šajienai. Ja es uz viņu tā objektīvi skatos, kā viņš ir progresējis, kā viņš attīstās kā jaunietis, tad pavisam noteikti viņam ir liels talants. Tiešām viņam ir kaut kas viņa tajā slidojumā ir tāds ļoti labs, ir, nu, labas nianses, labas pazīmes. Viņš ir ļoti labs materiāls, ar kuru jau strādāt un ieguldīt un kā saka, to dārgakmeni uzpulēt. Tā kā es ceru, ka viņam pašam būs tas dzinols, un es domāju, ka ir un būs.
Pats sevi atceries, kā tu skatījies uz sportu, uz dzīvi tajā vecumā, kurā šobrīd ir Gustavs. Un toreiz tu biji šortrekists tajā laikā un sāki savu profesionālo
Jā.
karjeru kā šortrekists laika gaitā pārkvalificējies par ātras lidotāju. Bet jā, tieši no tādas nu, dzīves perspektīvas pats sevi atceries tajā viņa vecumā, patsmitnieka gados, kad vēl ir jāmācas skolā, un tomēr ir kaut kāds talants un ir potenciāls veidot šo lielā sporta karjeru.
Tajos laikos, kad man bija 16, jā, mums tomēr bija, nu, tā kā ņēmām to katru iespēju, kas vispār ir pieejama. Un man liekas, ka mūsdienu jaunatnē tās iespējas ir daudz plašākas un tās izvēles ir daudz vairāk. Un līdz ar to, man liekas, viņiem arī tā kā zinos nav varbūt tik dedzīgs, jā, nu, es runāju ar citiem treniem, arī citos sportveidos, jā, jaunā paudze, viņi tomēr ir... Viņi ir cita paudze, viņiem ir cits, mazliet citas vērtības un pieeja dzīvē vispār, ja, un ja sevi salīdzinu toreiz, nu vienkārši tā kā bija all in, ja, tā kā ar visu sevi iekšā un pat nedomāju neko daudz, vienkārši bija jādara darbs, trenējos, centos, vienkārši katru dienu centos. Jā, nā, mūsdienās ir salīdzinu tie jaunieši tādi, nu, viņiem daudz vairāk informāciju pieejama, viņiem izvēles ir daudz vairāk, ko veikt, un es nesaku, tas ir vienkāršāk.
Pirms 2 gadiem Pekinas olimpiskajām spēlēm noslēdzoties, kad bija aizvadījis savu pēdējo slidojumu karjerā, toreiz mums tā saruna tur Pekinas ātras lidošanas ovālā bija tāda, nu, mazliet drūmās nokrāsās, tev pašam neskaidrs, kāda dzīve būs turpinājumā, kas notiks. Kaut kādā mērā izskatījās, ka Latvijai ātras lidošana ir beigusies, ka šis sporta veids nu, nav tāds kā pēccīņas, bet tagad tā mazliet rezumējot to, ko mēs šajā brīdī esam izrunājuši šeit un arī no iepriekšējām mūsu sarunām, nu, tomēr tajā ātras lidošanai Latvijā šķiet, ka ir nākotne un tas sporta veids nekur nepaliks un neapsīks. Un, cik saprotu, ne jau Gustavs ir vienīgais tavs audzēknis, tev jau ir vēl sportisti.
Redz, tā dažreiz dzīvē visas lietas sakrīt pašas pa plauktiņiem, jā, un... Īsi pēc Pekinas olimpiādes man pavaicā, vai es varu tā kā palīdzēt. Ir, bija meitenes, kas bija interesētas slidot atslidošanu. Tā kā es jau biju pieņēmis to izaicinājumu trenēt Vācijā, tā tad es palūdzu otriem treneriem, vai nu, mums šeit latviešu pētnieks interesējās. Tad nu, viņš saka, ka nu, atbrauc, lai atbrauc uz nometni vasarā. Tad viņi atbrauc un mēs redzam, vai tur kaut kas ir. Ja, tad jau mēs tur sakārtojam tā, ka meitenes var trenēties pilnu laiku kopā ar komandu. Tad arī tā skaitā Gustavs, tad, kad tiek, tad viņš arī atbrauc. Ja, tad mēs esam tagad pieci latvieši, kas tā. Trīs ir tādi pamatsastāvs, jā, un tad divi ir, kuriem ir skola mācības, un tad tie tā kā atbrauc, tad, kad var. Nu, reka, mēs vēl turamies tajā atslošanas virtuvē. To, kā būs nākotnē, grūti pateikt. Man liekas, ka tagad ir ļoti sarežģīts laiks vispār gan pasaulē, gan sportā. Ir skaidrs, ka ovāls mums tuvākajā laikā nebūs, un tas ir viss atkarīgs no paša entuziasma un to, kā mēs paši varēsim saorganizēties vairāk vai mazāk ar saviem spēkiem, izcīnīties tur, kur mēs vēlamies būt.
Jā, bet nu, jūsu gadījumā tas jebkurā gadījumā turpina balstīties uz tādu pašu entuziasmu un nu, droši vien arī uz milzīgu vecāku atbalstu tieši šiem jauniešiem.
Jā, precīzi. Pārsvarā visu nosedz vecāki. Protams, mēs cenšamies tās izmaksas optimizēt, cik vien var, lai viņas būtu pēc iespējas mazākas. Mūsu pasaules junioru kausiem un pasaules čempionātu mums federācija apmaksā tā kā ceļu dzīvošanu, ja, un tad nu, kaut kāds mini atbalstiņš ir. Saka, nu, tā kā būtu muļķīgi tikai sūdzēties, ja ir pašiem arī kaut kas jādara. Tas lielais bēdas stāsts par naudas trūkumu ir pilnīgi visur principā. Tas nekur arī tuvākajā laikā nepazudīs. Tā kā ir jāmeklē iespējas, ja tādas ir, tad viņas ir jāizmanto. Nu, ja nav, tad sorry, nu, mēs nevaram uzlikt augstāk par savu sēžamo vietu.
Pirms 2 gadiem tev pašam bija pēdējais starts Olimpiskajās spēlēs, tagad esi jau kā treneris jaunatnes Olimpiskajās spēlēs. Kāda tev pašam ir tā sajūta tik īsā laikā nomainoties šim statusam un no lielām sacensībām kā sportistam ielēkt lielās sacensībās kā trenerim, kur, kā tu jau minēji, tas viss tomēr arī notika zināmā mērā pēdējā brīdī?
Šis man ir tagad otrais gads senāk, ka es trenēju un noteikti esmu apradis ar šo pozīciju. Protams, ka daudz vēl mācos un katra pieredze ir, var gūt kaut kādas jaunas mācības un tā tālāk. Ja tas nenotiek vienā brīdī, ka tu pēkšņi, nu, tu tikko esi sportists, ka uzreiz esi labs treneris. Ja? Nu, tā tas arī gluži nav. Man arī droši vien ir vēl ko slīpēties kā trenerim, bet tā kopumā, nu tā vispār tā atslošanas vide, nu viņa ļoti pazīstama. Visi tie gadi šortrekā atslošanā, protams, ka nekur nav pazuduši. Es viņus jūtu, ja, ka man ir tomēr kaut kāda jau zinību bagāža šajos sporta veidos.
No savas perspektīvas, kas notika tev prātā, kad gatavojies startam uz ledus kā sportists, un ko tagad domā treneris Haralds Silavs, jau skatoties savu audzēkni, kas ir mainījies un kāds ir tas satraukuma līmenis tev?
Nu, noteikti, ka sportistam tā atbildība ir mazliet lielāka, tā atbildības sajūta, protams, arī tas viss tā fiziskā puse, ka tu zini, ka tev būs visi savi resursi jāatstāj uz ledus, un tas jau viena rada ķermenī spriedzi, sirsniņu pukst straujāk, ja, kājiņas trīc un tā tālāk. Ja, tas viss pirms starta drudzis ir jūtams, tas ir, viņš ir neizbēgams, viņš ir visiem. Domas, šaubas, protams, ka tas viss arī nekur nepazūd. Ja, tāpēc ļoti labi, ka ir šādas jaunas olimpiādas, kur nu, var sajust to, ka šīs ir tādas augstas raudzes sacensības un sajust to, kā tad to, tomēr tie nervi ietekmē pirms starta to rezultātu. Man kā trenerim, protams, es jūtu līdzi sportistiem, es ļoti empatizēju, ļoti labi zinu, kādas ir sajūtas pirms starta. Es varbūt ar varu iedot to, nu, kaut kādas padomus, kā tad, nu, vismaz paskaidrot, kādām sajūtām būtu jābūt. Nu, kad tas ir normāli, ka ir tas pirmstarta drudzis, ka ķermenis gatavojās tam lielajam triecienam, kas ir priekšā, un ka tas ir normāli, nu, ka tā ir jābūt, un ka tu neesi vienīgais tāds.
Tu tagad atgriezies tajā pašā ātras lidošanas ovālā, kur pirms 6 gadiem notika Pjončhanas ziemas olimpiskās spēles. Tur tu arī sasniedzi savu labāko rezultātu tieši olimpiskajās spēlēs, 4. vietu 1500 metros. Šī atgriešanās šajā sacensību vietā, šajā ovālā, tas uzjundīja kaut kādas atmiņas no 2018. gada, tādu sentimentu īpašu par to, kas tur kādreiz ir izdarīts.
Varbūt mazlietiņ, jā. Tomēr viss tā olimpiskā burzma, jā, tomēr ir diezgan liela līdzība arī ar lielo olimpiādu. Pats laukums varbūt likās, kad izskatās savādāk, tā kā viņiem šoreiz bija cita krāsa tēma. Ja olimpiādā bija violets, tad šeit bija zils, un tad šis man tas zilais atgādināja vairāk Pekinu tieši. Man bija tāda saldi rūgta pieredze olimpiādē, ja es atzīšu, ka tas masters man bija milzīgs sarūgtinājums, ja kaut arī paša vaina, bet es toreiz jutos tajā dienā, kad es biju spējīgs uz medaļu, un es savu iespēju palaidu garām, kā saka. Kopumā vairāk jau droši vien ka pozitīvas atmiņas. Hāle arī tā sākumā aizgāja caur gaitiņiem, ka nevarēja sazīmēt. Man visu laiku juka ar Pekinas hālu mazlietiņu. Tagad jau ir viss savās vietās salicies jau. Tagad atceros ļoti labi un brīnišķīgi pieredzi jau.
Šajās spēlēs, jaunatnes olimpiskajās spēlēs, tev arī bija vēl kāda loma. Protams, tu biji treneris, bet bija arī olimpiskā atlēta piemērs, ja mēs to tulkojam no angļu valodas. Vispirms varbūt pastāsti par to, kā tu tiki izvēlēts šai lomai. Tur tomēr ir vairāki sportisti no dažādiem sporta veidiem. Kā tu tiki izvēlēts šai olimpiskā atlēta piemēra lomai?
Jā, katriem sporta veidiem tika izvēlēti vīriešu un sieviešu dzimtas pārstāvji. Jā, man vienu dienu atnāca e-pasts, kad esmu nominēts un vai es piekrīstu un tā, un es saku, nu jā, tad viņi diezgan ātri arī akceptēja. Un tad es viņam saku, bet man ir vēl cits darbiņš darāms. Viņi saka, nekas ļoti labi, mēs tieši vēlamies, lai ir nu, paraugu atlētiem, ja viņiem ir savu sportistu vēl kā treneriem, tas ir ļoti labi, tas ir labs piemērs. Nu jā, tā ir samērā nesen uzsākumais kā programma. Mēs esam šeit, lai reprezentētu mazliet ātras lidošanu, lai iedvesmotu, lai padalītos ar kādu pieredzi ar jaunajiem sportistiem, atslidotājiem. Pāris reizes mēs bijām arī tajā atlētnu mājā, kas ir ciematā. Dažādas aktivitātes, mums ir jāpiedalās, jābūt aktīviem arī sociālajos medijos, ja, un, protams, ka tas nav tik ļoti uzspiests, un tas nav tāds baigais tā kā darbs, ja. Šis ir vairāk arī priekš pašiem olimpiešiem mums, mēs varam izbaudīt mazliet to olimpisko pieredzi mazliet no citas puses, ja, bez tāda stresa un uzīga pienākuma. Nu, un tad vēl bija tāds pagodinājums arī pasniegt uzvarētājiem medaļu ceremonijā balvas.
Pagājušo gadu, kad runājām intervijā raidījumā piespēle, izteicies, ka tavs lielais mērķis ir aizvest kādu latviešu sportistu uz 2026. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā. Tagad tas ir pēc 2 gadiem. Šis lielais mērķis tev joprojām ir aktuāls?
Es domāju, ka jā. Protams, ka, ko mēs varam šodien pateikt par Milānu, vai ne, un, bet tas ir ļoti labs burkāns priekšā, pēc kā tiekties, un man tas būtu, protams, kad liels notikums, ja mēs tik īsā laikā varētu nokļūt Milānā.